Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis paudis bažas, ka COVID-19 uzliesmojumu varētu veicināt mācību atsākšanās. Viņš īpaši izceļ tieši augstskolas, jo studenti ne tikai kopā mācās, bet ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē, kopā atpūšoties, kā arī dejojot augstskolu deju ansambļos, dziedot koros un kopīgi darot citas lietas. Dumpis gan uzsver ir lietas, kuras nevar apgūt attālināt, un tās, protams, nav jāatceļ, bet svarīgi tomēr iespējami maz organizēt mācības un dažādas nodarbības klātienē. Turpina Dumpis.
Nevis mācības ir risks, bet tas, kad studenti ir ļoti aktīvi sociāli pasaules pieredze rāda, ka nepārāk sekmīgi izpilda distancēšanās norādījumus. Piemēram, ja ir bijusi kaut kāda ballīte un pēc tam daži inficējušies ierodās uz lekciju, kurā ir 50 cilvēki, tā var notikt infekcijas pārnes.
Dumps vien norāda, ka jāizvairās no nevajadzīgiem kontaktiem, piemēram, lekcijas 50 studentiem var organizēt attālināti, bet praktiskos darbus, kurus nevar jāorganizē klātienē. Tāpat Dumps risku saredz interešu izglītībā, piemēram, koros, jo dziedāšana ir ar augstu risku. Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs piekrīt. Riski pastāv, tomēr lēmumus pieņem balstoties šī brīža situācijā, tādēļ nedz klātienes studijas, nedz interešu izglītību šobrīd nebūtu jāliedz, tomēr svarīgi ievērot piesardzības noteikumus.
Tagad slimo gadus jaunie cilvēki, diskotēkas, bāri un tad tālāk tur, kur satiekas liela daudzuma jaunieši. Šis apgalvojums par to, ka tie riski varētu būt identiski arī Latvijā, tas noteikti varētu būt. Mēs vienmēr orientējamies uz to, kāda ir pašreizē situācija. Situācija var, protams, strauji mainīties, bet dotajā brīdī ievērot pietiekami stingru piesardzību. Šie pasakumi tik tālu ir atļauti.
Aptaujājot lielākās Latvijas augstākās izglītības iestādes, to pārstāvi norādīja, studiju process notiks dalīti. Piemēram, Rīgas Stradiņu universitātē klātienes studijas atsāksies 5. oktobrī, bet arī tad tikai tās nodarbības, kuras attālināti nevar veikt. Lekcijas turpinās vadīt attālināti. Arī Rīgas Tehniskajā universitātē plāno rīkoties līdzīgi. Abās universitātēs darbu atsāks arī kori un tautas deju ansambļi, tomēr tiem nāksies ievērot epidemioloģiskās prasības. Arī Latvijas universitāte rīkojas līdzīgi, ir iespējas strādāt arī attālināti, stāsta universitātes studiju departamenta direktore Agnese Līgotne.
Ņemot vērā arī to, ka pārsvarā programmas ir akreditācijas klātienes studijām, tātad mēs tomēr pēc iespējas organizēsim studijas klātienē. Tomēr universitāte ir noteikusi kritērijus, kādos gadījumos to var darīt attālināti. Tātad, ja ir lielās grupas, vairāk kā 50 studenti un nav pietiekami liela auditoriju, arī, ja ir vairākas programmas kopā, ja vairāk kā puse studentiem, viņiem ir pašizolācija jāievēro, tad arī mēs pārceļam attālināti studijas.
Gan eksperti, gan arī augstskolu pārstāvi norāda, ka šī brīža sistēma nav akmenī kalta, tādēļ epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties gan mācību, gan arī interešu izglītības norise augstskolās varētu tikt pakļautas stingrākiem ierobežojumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.